Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Aivot, tuo viilimäinen hyytelö, on monelle suuri mysteeri. Hyvinvointibuumin siivittämänä kroppaa treenataan intohimoisesti, mutta harvalle meistä tulee mieleen että se, että myös aivoja kannattaa huoltaa. Aivojumppana on pidetty sudokuja ja ristisanatehtäviä. Ne toimivat toki, mutta tärkeää on myös nukkua hyvin, syödä ravinteikasta ruokaa, harrastaa liikuntaa ja pitää huolta ihmissuhteista. Tänä päivänä on erityisen tärkeää miettiä aivojen hyvinvointia, sillä elämäntavat ovat muuttuneet digitalisaation myötä. Kuka olisi vielä joitain vuosia sitten osannut kuvitella, miten älypuhelimet muuttavat ihmisten käyttäytymistä? Nyt huoltamolla otetaan neuropsykologinen ote ja perehdytään aivotaitoihin, joiden avulla voidaan ottaa vastuuta omasta itsestä ja omasta hyvinvoinnista. Tervetuloa huoltamolle aiheesta kirjan kirjoittaneet neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo.
Kiitos. Kiitos.
Kohta tavataan myös ravitsemustieteilijä ja filosofian tohtori Satu Jyväkorpi ja saadaan vinkkejä aivoystävälliseen ravintoon, mutta ensin sukelletaan siis tutkimaan aivoja ja käyttäytymistä. Te kirjoitatte aivotaidoista. Mitä on aivotaidot?
Aivotaidot on oikeastaan tämmöistä aivojen käytön perustaitoja. Kykyä kun me osataan käyttää aivotaitoja, meillä kaikilla on aivotaidot ja me opitaan niitä sieltä lapsuudesta lähtien. Ja kun meillä on riittävän vahvat aivotaidot, niin me kyetään saamaan ne aivot juurikin kokonaisvaltaisesti käyttöön. Eli me saadaan sitä työnjakoa tehtyä, me pystytään huomioimaan erilaisia asioita niin meidän aivoissa kuin sitten muutenkin kehossa ja toisaalta ympäristössä.
Mä ajattelen, että aivotaidot on jotakin sellaista, ne ei ole mitään sellaista niin kuin yksittäistä tiettyyn informaatioon, esimerkiksi kieleen tai visuaalisiin asioihin tai muistiin tai tarkkaavaisuuteen liittyvää, vaan on jotakin ikään kuin vielä syvemmällä olevaa semmoista niin kuin aivojen organisoinnin ja aivojen niin kuin käytön perustaa, ikään kuin sitä semmoista prosessoria, voisiko ajatella näin, että jos tämä tietokonemetafora on tietysti vähän kulahtanut niin kuin aivojen suhteen, että aina verrataan aivoja tietokoneeseen, mutta jollakin tavalla niin kuin se tieto, ne asiat, mitä me ollaan opittu elämän aikana, niin se on sitä dataa, mitä sitten se prosessori pyörittää, ja vielä sitten sen prosessorin taustalla tarvitaan se semmoinen koneisto, joka ikään kuin mahdollistaa sen, että siellä erilaiset ohjelmat pyörii, niin aivotaidot on hyvin pitkälti tällaista osaa niin kuin meidän aivoissa.
Yksi osa aivotaidoista, jonka te olette lanseeranneet, niin on mielipeilin käsite. Mikä on mielipeili?
No, mielipeili on kyky, joka aivotutkimuksen mukaan on ominaista vain ihmisille. Eli vain ihminen on ainoa laji, jolla on kyky niin kuin katsella mieltä sisäänpäin. Eli tarkkailla esimerkiksi omassa mielessä olevia asioita, huomioida se, mitä ajattelen juuri nyt, mikä tunnetila minulla on juuri nyt, ja myöskin tehdä päätelmiä siitä asiasta, eli ymmärtää se, että miksi minusta tuntuu juuri nyt tältä, tai mitä siitä seuraa, että minulla on tämä tunne, miten se saa mut vaikka käyttäytymään tässä tilanteessa. Ja sitten toisaalta mielipeili mahdollistaa meille toisen ihmisen mielen jonkun tasoisen ymmärtämisen, että mehän ei koskaan pystytä lukemaan toisen ihmisen mieltä, varsinkin ajatusten lukeminen on todella vaikeaa, tunteiden lukeminen hieman helpompaa, mutta se antaa meille mahdollisuuden liittyä toisiin ihmisiin, koska me vähän saadaan kiinni siitä, mitä toisesta ihmisestä tuntuu tai miten toinen ihminen kokee sen meidän vuorovaikutuksen tai ennakoimaan sitä, että miten toinen ihminen tulee käyttäytymään ja toimimaan eri tilanteissa, eli se luo meidän sosiaalisuuden perustan.
Joo, ja me ollaan kirjassakin kuvattu sitä, että mielipeili on tavallaan kuin peili. Eli me jokainen nähdään peilissä, kun me katsotaan itseämme. Niin tavallaan siellä on se reaalinen kuva, mutta se tulkinta siitä, mitä peilissä näkyy, niin fyysisesti kuin sitten, kun me peilataan sisäänpäin, niin siihen se värittyy meidän omilla käsityksillä, meidän ennakkoluuloilla, meidän ajatuksilla itsestämme, meidän niin kuin, ja myös sillä, mitä muut ovat meille viestineet eri tavoin. Eli se mielipeili ei ole tavallaan, se on aina tulkinta myös, ja se on hyvin värittynyt tulkinta, ja se vaihtelee eri tilanteissa, miten hyvin me pystytään tällaista käyttämään sitä mielipeiliä, ja mitä me nähdään siellä hyvin stressaantuneessa tilanteessa, vaikka mielipeili ei ehkä toimi, me ei huomata, että meidän mielessä on asioita, me yritetään vaan suorittaa. Ja tämä on ehkä nyt yksi semmoinen, mikä sitten meidän ajatuksena myös, että se ihmiset ymmärtäisivät sitä, että ne mielipeilin kautta me huomattaisiin asioita, joita me itse tarvitsemme. Ja toisaalta ymmärtäisimme, miksi joku toinen toimii tai ajattelee jollain tavalla, tuntee jotain asioita, jotka on meille vieraita. Me ei itse tehtäisi samassa tilanteessa tai toimittaisi tai tunnettaisi samalla tavalla. Mutta mielipeili auttaa meitä asettumaan siihen toisen asemaan ja vähän peilailemaan, että mistä tässä on kyse, tulkitsemaan sitä.
Mä jäin miettimään sitä, kun kohtaa ihmisiä, niin toisten kanssa ja toisten ikään kuin reaktioita on helpompi tulkita kuin toisten. Ja jotkut ihmiset tuntuvat olevan sellaisia, että heistä ei saa mitään otetta. Niin onko silloin mun mielipeili vai hänen mielipeilinsä vähän vinoutunut?
No, tämä on varmasti meillä kaikilla kokemuksia siitä, että toiset ihmiset on sellaisia, että sä kaukaa näet, että millä mielellä se ihminen on, että häntä voi lukea ikään kuin avointa kirjaa, ja toiset on sitten taas eri tavalla niin kuin ulospäin suuntaavat näitä omia reaktioitaan. Se on osittain niin kuin tietysti, meidän mielipeilien herkkyyksissä on eroja, eli jo sitten lähtökohtaisesti toiset ihmiset ovat herkempiä tulkitsemaan toisessa ihmisessä havaittavia asioita, mutta sitten jos niin kuin yhdellä ihmisellä hän huomaa, että toisen ihmisen tunnetiloja mun on helpompi tulkita esimerkiksi kuin toisen, niin siihen tulee vaikuttamaan myös se toinen ihminen. Et kyllähän me ihmiset ollaan myös, kun mielipeili tekee siis kuitenkin paljon tulkintoja meidän ajatusten ja mielipiteiden tämmöisten automaattisten ajatusten kautta, että me esimerkiksi ajatellaan, että toi tyyppi on sellainen, ja sitten me helposti nähdään siinä ihmisessä juuri semmoisia asioita, mitä me niinku ikään kuin hänestä ajatellaan, mutta myöskin se, että mielipeili tekee tulkintoja myös ihan niin kuin esimerkiksi visuaalisten faktojen perusteella, esimerkiksi ihmisen ilmeiden ja eleiden ja niinku tämmöisen ihan todellisen käyttäytymisen perusteella, jos joku ihminen on ikään kuin niin kuin joku on, Janna Rantala on tainnut määritellä, että toiset on akvaarioita ja toiset on tiiliseiniä, niin tietyllä tavalla, että jos me kohdataan tämmöinen tiiliseinä ihminen, jonka läpi ei ikään kuin näe, että mitä siellä mielessä liikkuu, niin silloin se taitavakaan mielipeili ei tietenkään pysty tulkitsemaan niin hyvin sen ihmisen mielen sisältöjä kuin sitten semmoisen akvaarion, jossa näkyy ikään kuin kaikki mielen liikkeet niin kuin läpi, mitä siellä tapahtuu, niin sellaista ihmistä on helpompi tulkita. Ja sitten myöskin tämä, että meidän aivot on hyvin subjektiiviset. Tämä on ehkä niinku sellainen musta yksi aivotaitojen niinku ydin, että me ehkä kuvitellaan liikaa, että aivot niinku objektiivisesti tarkastelee maailmaa ja tekee havaintoja, ja tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Et vaikka me otetaan niin yksinkertainen esimerkki, että me otetaan kaksi ihmistä, me laitetaan kävelemään ne tuosta kadun toisesta päästä toiseen päähän, ja me kysytään, kun ne pääsee sinne toiseen päähän, että mitä sä näit siinä matkalla. Niin ihmiset kertoo nähneensä eri asioita, koska he orientoituu siihen ympäristöön tavallaan omista aivoistaan lähtöisin. Niin tämä myös vaikuttaa sitten tässä mielipeilissä sillä tavalla, että usein meidän on helpompi tulkita semmoisen ihmisen mielen sisältöjä, joka on enemmän samanlainen kuin me itse. Että tavallaan se on meille tuttua. Että tässä voi tulla esimerkiksi eri kulttuurien välillä niin kuin hankaluuksia meille, että meidän on sen takia vaikeampi käyttää mielipeiliä esimerkiksi toisesta kulttuuritaustasta oleviin ihmisiin, jos siellä onkin jotain eroja esimerkiksi nonverbaaliviestinnässä tai jossakin tämmöisissä niin kuin tuttavallisuustavoissa tai muissa, että me voidaan tehdä isojakin väärintulkintoja, koska me ei todellakaan niin kuin objektiivisesti tarkastella sitä toista ihmistä, vaan niin kuin kaikki tapahtuu sen meidän oman subjektin, eli omien aivojen läpi.
Miten arjessa sitten pitäisi miettiä sitä subjektiivista kokemusta, sitä, että kaikki tapahtuu niin kuin mun kautta. Millaisissa tilanteissa erityisesti sitä kannattaisi miettiä, että hei, tämä on nyt vaan niin kuin mun oma näkemys tästä jutusta?
Mä ajattelisin, että tavallaanhan meidän täytyisi tehdä sitä ihan koko ajan, ja me tehdäänkin, suuri osa ihmisistä tekee sitä luonnostaan. mutta se tapahtuu oikeastaan niin päin, että olisi tärkeää hahmottaa se jokaisen, että hei, mulla on tällainen mielipeili. Ja kun me ollaan se, me puhutaan tästä tiedostamisen tasosta, että ensin pitää tiedostaa, millaisia aivotaitoja on olemassa. Ja sitten huomata, että hei, että mulla tuli tällainen reaktio, tai että nyt mä tein näin. Ja vähitellen, kun alkaa huomaamaan niitä ihan neutraalimmissakin tilanteissa, niin se oikeastaan vahvistuu se taitokin sitä myötä. Eli alkaa huomaamaan, koska ihan joka ikisessä tilanteessa ne meidän aiemmat kokemukset, meidän näkemykset, meidän, mitä me ollaan koettu, niin vaikuttaa. Ja yhtenä tosi tärkeänä asiana, mä otan tästä ennakkoajatukset, automaattiset ajatukset, jotka tulee vahvasti, että kaikki miehet ovat jotain tai lapset ovat aina, tai lasten täytyisi olla jonkinlaisia.
Tai minä en koskaan osaa tällaista, tai aina epäonnistun tällaisissa asioissa. Nämä voivat olla hyvin invalidisoivia meille monissa tilanteissa, ja silloin ehkä on se arkinen tilanne, että olisi syytä niin kuin lähteä jotenkin huomaamaan, että hei, tämähän onkin vaan mun ajatusta, tämä ei olekaan se niin kuin faktatila.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo. Miten toimii sit hyvä mielipeili? Millainen on tämä ihminen, jolla on hyvä mielipeili?
Ehkä mä ajattelen tässä ajassa, muutenkin puhutaan tällaisesta hidastamisesta ja hetkessä elämisestä, tietoisesta läsnäolosta. Mielipeili vaatii sitä, että me ollaan riittävässä määrin tässä hetkessä. Me pysähdytään jollain tavoin kuulosteleen sitä, että mitä mun mielessä on, mitä mulla herää tässä tilanteessa, ja myös siihen, että hei, hän sanoi noin, tarkoittikohan hän juuri sitä, tai mikä siellä taustalla saattaisi olla vaikuttimena, joka voi olla ihan täysin sen toisen ihmisenkin tiedostamaton asia, joka siellä on mukana. Ainakin tämä hetkessä oleminen ja siihen tilanteeseen asettuminen auttaa mielipeiliä valtavasti.
Joo, mä ajattelisin, että tavallaan se omassa elämässä ja omissa aivoissa läsnäolo, että jotenkin, että pysähtyy siihen, mitä mä ajattelen ja tunnen ja miksiköhän mä ajattelen näin. Ja se, että siinä mun ajatuksissa on aina tämä, että siihen vaikuttaa myös muut asiat kuin ne todelliset faktat, että mulla on taipumus myöskin niin kuin ajatella tämän tyyppisesti näissä tilanteissa, mutta myöskin sitten se aktiivinen läsnäolo vuorovaikutustilanteissa on hyvää mielipeilin käyttöä, että jotenkin niin kuin surullisena seuraamme tätä keskustelua, jossa paljon puhutaan siitä, että miten esimerkiksi lasten ja vanhempien välinen aktiivisen vuorovaikutuksen aika on vähenemässä esimerkiksi aikuisten median käytön tai lasten median käytön vuoksi. Ja me esimerkiksi usein koulutuksissa puhutaan lasten median käytöstä sähköpaimenena ja niin edelleen, että meillä on paljon tullut sellaisia asioita, jotka ikään kuin ovat korvanneet tai syöneet vähän sitä aktiivisen vuorovaikutuksen aikaa. Ja silloin, kun me ei olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen, niin silloin meillä ei ole mahdollisuutta käyttää samalla tavalla, tai mielipeilin ei ole mahdollisuutta samalla tavalla kehittyä tai toimia, oppia rekisteröimään sitä toisen ihmisen ajatussisältöä ja tunnetilaa. Ja nämä on sellaisia, mitä me niin kuin hirveästi tarvittaisiin ja kaivattaisiin, jotta me kehityttäisiin taitaviksi tässä.
On, ja meillä esimerkiksi ajatellaan videoneuvotteluita tai sähköpostin kautta käydään paljon keskustelua, joka ennen oli vähintään puhelimessa, jossa pystyy tulkitsemaan äänenpainoista ja muista ihmisestä, sit viestistä enemmän. Niin se myös vähentää näitä mielipeilihetkiä, joissa vain se sanat merkitsee, ja kuitenkin me ihmiset tulkitaan vahvemmin sitä ei-kielellistä viestiä kuin kielellistä viestiä. Et jos kieli ja ei-kielellinen viesti, eli eleet ja äänenpainot, ilmeet on ristiriidassa, niin me uskotaan luontaisesti intuition mukaan siihen meidän niin kuin, siihen tuntemukseen enemmän kuin siihen, mitä on sanottu.
Mä jäin miettimään tätä digitalisaation tulvimista tosi vahvasti. En haluaisi nyt olla mikään niin kuin sormea heristävä vanhempi täti-ihminen, mutta kyllä mä vähän kohahdin tässä eräänä päivänä, kun mä näin esimerkiksi tilanteen, missä äiti imetti lastaan ja siinä oli niin kuin viihdykkeenä älypuhelin, ettei se lapsi niin kuin jotenkin, en tiedä, että oliko siinä se, että se pysyisi paikalla vai mikä siinä oli, mutta mun mielestä siinä oli jo aika, ollaan jo niillä rajoilla, että onko tämä nyt ihan hyvää vuorovaikutusta. Ehkä se olisi parempi, että se hiplaisi vaikka äidin hiuksia, se vauva.
Joo, tämä on aihe, mistä varmaan me voitaisiin kohahtaa ja konahtaa aika lailla, nostaa se sormi pystyyn ja pistää kukka hattuun, mutta ei lähdetä nyt tekemään sitä, mutta mä ehkä ajattelisin näin, että meidän aivot varsinkin silloin, kun ne voimakkaasti kehittyy lapsuusiässä, niin ne tarvitsee erityisesti aktiivista vuorovaikutusta toisiin ihmisiin. Se on oikeastaan ainoa niin kuin hyvä aivojen oppimisen muoto ja tapa. Ja jos meillä on mikä tahansa asia, sen ei tarvitse olla media, se voi olla mikä tahansa asia, joka syö tätä aktiivisen vuorovaikutuksen aikaa, niin se väistämättä niin kuin aivojen näkökulmasta pitkässä aikavälissä tuottaa negatiivista tulosta. Ja sitten toinen asia on tietysti mediassa se, että media stimuloi aivoja hyvin voimakkaasti. Ja tietyllä tavalla meillä on ymmärrys siitä, että mitä stimuloivampaa aineesta pieni lapsi esimerkiksi hänen aivonsa kohtaa, niin aivoilla on alttius niin kuin ikään kuin kiinnostua nimenomaan siitä stimuloivasta aineksesta, ja silloin voi syntyä sellainen tilanne, että lastakaan ei enää kiinnosta niin paljon se vähemmän stimuloiva aineisto. Eli sitten tietyllä tavalla se lapsikin alkaa preferoimaan esimerkiksi niitä pelejä ja lastenohjelmia sitten sen vanhemman kanssa tapahtuvan niin kuin vähän hitaampi tempo sen vuorovaikutuksen sijaan, koska aivothan tottuu hyvin nopeasti tietynlaisiin ärsykkeisiin, ja tämä on asia, mistä monien kanssa on puhuttu, että lapsi ei suostu syömään, jos ei ole iPadi siinä. Ja mä oon sitten vähän provokatiivisesti joskus sanonut, että se on melkein yhtä paha kuin heroiini. Että alle vuoden ikäisellä 3 kertaa siinä on iPadin ruokailutilanteessa, niin lapsi ei enää suostu syömään ilman sitä iPadia. Taivot hyvin nopeasti ikään kuin lähtee kiinnostumaan ja jää tavallaan koukkuun sitten semmoiseen. Onhan se aivoille tosi stimuloivaa se materiaali.
On, ja tässä ehkä juurikin se, että se vuorovaikutus on se, missä lapsi kehittyy. Pieni lapsi on täysin avuton vauva ja hän tarvitsee vuorovaikutusta. Hän tarvitsee aikuisen, joka mielipeilaa häntä. Ja sitä kautta, kun lapsi saa niitä kokemuksia siitä, että mitä se mielipeilaaminen on, niin se lapsen oma mielipeili lähtee vähitellen kehittymään. Ja se on tosi, tosi pitkä prosessi. Me ajatellaan 5-vuotiaita, että miksi hän ei ajattele toista kuin lyö, että miksi löi toista, miksi ei ymmärtänyt, että se on väärin. Lapsen mielipeili on vasta kehittymässä. Hän ei, ja myös se säätely siinä, että pystyykö hän stoppaamaan sen, koska kyllä meillä aikuisillakin tulee tilanteita, joissa meillä voi tulla impulssi, että tekisi mieli lyödä. Me ei tehdä sitä, meidän mielipeili on kehittynyt, me ymmärretään, että se on tämmöinen aika primitiivinen reaktio, ja niitä kuuluukin ihmisillä tulla, mutta me osataan toimia niiden reaktioyllykkeiden kanssa niin, että me ei laiteta niitä toteen. Ja se oikeastaan se on yksi näistä asioista, että vuorovaikutus on vähentynyt paljon monissa niin kuin lasten välillä, mutta myös ihmisten, aikuisten välillä, kaikissa ihmissuhteissa. Että illalla ei istutakaan siinä pöydän ääressä juomassa teetä, vaan että jokaisella on joku oma tabletti, tai ei edes katsota sitä televisiota yhdessä ja keskustella siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja se on, me ajatellaan ja tiedetään oikeastaan, että mielipeili on meidän niin kuin psyykkisen terveyden ja sosiaalisen kyvykkyyden niin kuin ehdottomasti sellainen pohja. Se, että me pystytään toimimaan tässä yhteiskunnassa ja voidaan hyvin, ihminen tarvitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja toisaalta sitä vastinetta toisilta ihmisiltä.
Nämä laitteet on tullut meidän elämään tosi nopeasti ja ihan valtavalla hyökyaalolla. Ehkä nyt olisi sitten viimeinen hetki herätä siihen, että miten niitä oikeasti kannattaisi käyttöä. Mutta mennään eteenpäin aivotaidoissa. Aivojen sääntelyn taito on toinen aivotaito. Millaisissa tilanteissa tätä taitoa erityisesti tarvitaan?
No mä vähän viittasinkin jo siihen, eli aivojen säätelykykyä tarvitaan itse asiassa ihan koko ajan. Eli jos me mentäisiin jokaisen impulssin mukaan, joka meille tulee, niin esimerkiksi me ei pystyttäisi toimimaan tilanteissa. Mä saattaisin lähteä vessaan nyt tai jotain muuta. Tehdä just se, että mikä tuntemus mulle tuli. Tekee mieli hyppiä, hypinpäs.
Lapsethan tekee sitä.
Aivan, koska heidän säätelytaidot eivät ole vielä kehittyneet. He eivät pysty odottamaan kovin pitkiä aikoja. Ja se on aivojen todellisuutta. Ja säätelytaito aivan samalla tavoin kehittyy siinä vuorovaikutuksessa yhdessä toisten ihmisten kanssa. Me autetaan. Ihan pieni vauva jo oppii hyvin, muutaman viikon ikäisenä hän tunnistaa, että kun äiti tai isä kävelee sinne huoneeseen, niin hänen itkunsa alkaa rauhoittua. Hänellä on ollut niiden vaikka kahdenkin viikon aikana jo hirvittävän monta kohtaa, jossa hänellä on tullut se paha olo, joka ilmenee itkuna, ja häntä on autettu. Hän on oppinut vähän säätelemään sitä, että mä en ole niin hädässä, että hän voi, tämä on niin kuin katastrofi, mua tullaan auttamaan. Ja jos me ajatellaan sit sitä 5-vuotiasta, joka lyö toista, hän osaa järjellisesti kertoa, että se on väärin. Mutta siinä kohdassa, kun on liian, saattaa olla myös vaikkapa väsynyt tai nälkä tai on jo päivän mittaan muita kuormitustekijöitä, niin siinä hetkessä, kun ärsyttää, niin se vaan tapahtuu. Ja lapsi ei sille mitään voi. Ja meidän täytyy ymmärtää sit lasten kanssa tätä.
Niin, ja aikuisella se tulee sitten siinä kohdassa, kun stressaantuneena ja väsyneenä koko kämppä on siivoamatta ja muuta, ja sitten yhtäkkiä purskahtaakin kaikki pihalle huutaen ja niin edespäin.
Kyllähän tietysti, niin kuin Niina tuossa kuvasi, niin säätelytaidoissa tapahtuu tosi voimakasta kehitystä lapsuusiässä. Ja se kehityksen niin kuin avainasemassa on se, että lapsella on toinen ihminen niin kuin apusäätelijänä. Et kun lapsi ei kykene vielä säätelemään itseään, niin on toinen ihminen, joka säätelee niitä olotiloja ja sopivalla niin kuin nopeudella ikään kuin reagoi sit siihen niin kuin lapsen hätään. Ja sitä kautta se kehitys lähtee. Mutta kyllähän me aikuisenakin koko ajan kamppaillaan tämän asian kanssa. Että mitä enemmän me aivot kohtaa kuormitustekijöitä, ja nyt tuossa kirjassa me puhutaan paljon siitä, että aivojen kannalta, mielen kannalta on eri asia. Meitä kuormittaa, meidän mieltä kuormittaa negatiiviset asiat ja positiiviset asiat, niin kuin ehkä tekee hyvää meidän mielelle. Mutta aivojen kannalta myös positiiviset asiat kuormittaa aivoja, koska jos me ajatellaan, että meillä on esimerkiksi hirvittävä mielenkiintoinen työ ja me tehdään sitä tosi mielellämme ja suurella niin kuin palolla, niin silti se meidän aivot on sen työpäivän jälkeen hyvin väsyneet ja kuormittuneet, koska me ollaan jouduttu käyttämään aivojamme niin paljon. Ja tämä aikaansaa sen tilannetta, että silloin niitä säätelyn haasteita voi tulla, kun tavallaan aivoihin tulee sitä kuormitusta paljon. Ja säätelyssä meillä aikuisillakin se ideaali on tai se, että me joudutaan niin kuin tasapainottelemaan koko elämämme ajan. Se tapa, millä me kuvataan tuossa kirjassa sitä säätelyä tämmöisenä keinulautana, niin se on hirvittävä hyvä niin kuin mielikuva siitä, että mistä meidän aivojen säätelyssä on kyse, että semmoinenkin ihminen, jolla on hyvä stressinsietokyky näin arkikielellä ilmastuna, eli hänellä on hyvä aivojen säätelykyky, niin hänelläkin se säätely vaihtelee tilanteesta toiseen ja jokaiselle ihmiselle voi joskus käydä niin ja käykin, että se säätely pettää ja tulee esimerkiksi sitten semmoinen äärimmäinen reaktio, mitä kuvasit tuossa. Hermostuminen tai suuttuminen tai jopa raivostuminen.
Käykö teillekin niin? Te olette neuropsykologeja.
Käy
tietysti.
Me olemme myös ihmisiä.
Niin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
No, Tunte- ja järjenliitto on kolmas aivotaito ja viisaus syntyy, kun tunne ja järki toimii yhdessä. Millä konstein omaa viisautta voisitte kehittää tästä näkökulmasta? Huoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo.
Mä ajattelisin, että viisautta voi kehittää niin kuin sekä kehittämällä järkeä että tunnetta, mutta ehkä niin kuin meille tässä ajassa, varsinkin länsimaisen eläville ihmisille, niin ehkä on tärkeää muistuttaa sitä, että me ollaan ehkä vähän liiankin paljon keskitytty siihen niin kuin järjen puolen kehittämiseen. Me ajatellaan, että se viisaus syntyisi siitä, että mä tiedän mahdollisimman paljon ja mä opiskelen mahdollisimman pitkälle ja mä koko ajan seuraan, mitä tiedotusvälineissä sanotaan ja mitä maailmalla tapahtuu, ja sillä tavalla musta tulisi viisas. Mutta ehkä tämä niin kuin meidän ajatus on se, että ihmisestä ei voi tulla viisas niin kuin pelkästään järjen avulla, järkeä kehittämällä, vaan se, että meidän pitäisi ehkä enempikin panostaa sit siihen niin kuin tunteiden tunnistamiseen ja tunteiden merkityksen ymmärtämiseen. Ja sitä kautta, niin kun tähän saataisiin sitä vahvistumista, niin sitten meillä ikään kuin se järjen kehittäminen tuottaisi paremman lopputulokseen, kun me pystyttäisikin integroimaan se niin kuin meidän tunne-elämään paremmin ja ymmärtämään sen tunteiden merkitys. Kaikki tilanteet on jollain tavalla tunteikkaasti virittyneitä. Me ei voida sille mitään, vaikka me kuinka niin kuin järjellä sitä yritettäisiin selittää pois.
On, ja se juurikin, että vaikka olisi kuinka oppinut, akateemisesti oppinut niin sanotusti, ja osaisi asioita, mutta se, että miten niitä soveltaa käytäntöön. Koska sillähän oikeasti on eniten merkitystä. Mitä tekee sillä tiedolla, sillä järjellä, jonka omaa? Ja nehän on vuorovaikutustilanteita, joissa sitä käytetään tai joihin sovelletaan vaikkapa tieteellistä tietoa. On ihmisiä, keihin sitä tietoa sovelletaan tai ihmisten käyttäytymiseen tai toimintaan, vaikka olisi kyse mistä alasta. Toisena ehkä se, että järjen ja tunteen se yhteys, se viisaus, niin siellä taustalla on hyvin vahvasti se mielipeili esimerkiksi, että se tunteiden mukaan ottaminen ja tunteiden ymmärtäminen vaatii meiltä mielipeilin toimintaa. Eli se on varmasti se yksi, mitä me ajetaan jollain tavoin, että sen viisauden ja semmoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen vaaditaan, että se mielipeili toimii riittävän hyvin, ja me hahmotetaan sen merkitys meidän elämässä. Myös se säätelykyky, että nämä kaikki kolme aivotaitoa, se mielipeili, säätely ja järjen ja tunteen liitto toimii jatkuvasti keskenään ja ovat osin myös päällekkäisiä. Niitä ei voi erottaa täysin toisistaan, ja sen takia niitä on hyvä myös vahvistaa ja ne on hyvä hahmottaa kokonaisuutena.
Et jos ajatellaan vaikka tämmöistä viisasta toimintaa niin kuin toisen ihmisen kanssa, niin ainahan viisasta toimintaa ei ole esimerkiksi sanoa se, mikä on niin kuin faktaa. Tai siis, että jos esimerkiksi joku kysyy neuvoa jossain asiassa, ja tietysti nyt niin kuin vaikka näin ammattilaiselta tai ihan niin kuin muussa siviilielämässä, niin me puhutaan esimerkiksi joistain ihmisistä, se ihminen on semmoinen totuuden torvi, ja me ei pidetä semmoista ihmistä välttämättä kauhean niin kuin sosiaalisesti taitavana, se ei ole kauhean viisasta ehkä, ja toinen ihminen on vaikka kauhean epätoivoinen ja surullinen, niin me ladellaan sille vaan jotain kylmiä tosiasioita ja faktoja, vaikka ne olisi kuinka totta, ja se järki olisi kuinka ikään kuin meidän puolella, ja me oltaisiin oikeassa siinä asiassa, niin se toiminta ei ole viisasta, eikä se johda tavallaan menestyksekkään siihen lopputulokseen, ja tämä on niin kuin ehkä se, että juuri siihen me tarvitaan paljon näitä myös muita aivotaitoja, eli nämä rakentuu tosiaan päällekkäin, että me pystytään aistimaan, esimerkiksi lukemaan sitä tilannetta, että mikä tässä tilanteessa on viisasta toimintaa, niin se voi olla tässä tilanteessa ihan toinen juttu, kun mä luen näitä ihmisiä mun ympärillä, kuin taas jossain toisessa tilanteessa, jossa niiden ihmisten mieli on esimerkiksi eri lailla virittynyt siihen tilanteeseen, ja silloin se järkikin on eri tavalla. Mun pitäisi sieltä järjen puolelta niin kuin kaivaa vähän erilaista materiaalia ja tuoda sitä esiin sitten niissä tilanteissa.
No, jos mietitään aivotaitoja, niin päästään mun suosikkiaiheeseen, niin mikä menneiden sukupolvien kasvatustraditiossa on ollut erityisen haitallista?
Mä ajattelisin, että siitä ei ole kovin kauan aikaa, kun suomalaiset on ollut, Suomi on ollut sodissa erilaisissa ja ihmiset on elänyt jollain tavalla hädässä. Me puhutaan aivojen kolmesta tasosta, ja siellä alimpana on tämmöinen liskoaivojen taso, jonka tarkoitus on pitää meidät hengissä. Se vastaa liskojen aivoja sitä, että miten me pysytään hengissä. Ja silloin kun meillä on tämmöinen hätätila, kuten esimerkiksi erilaiset sodat tai että on puutetta ruuasta, on epävarmaa, että pysymmekö hengissä, selviämmekö, niin se on ihan valtava kuormitustekijä. Ja silloin usein tällaisessa tilanteessa se on myös ekologista ja järkevää jättää ne tunteet vähemmälle huomiolle. Eli se on ainakin joissain tilanteissa ajanut siihen, että sellainen järkevyys ja vähän meillä on kasvatuksessa jonkin verran ainakin joissain lasta taustaa, että kannattaa valita järkevää ammattia, tehdä sellaista, missä on varma tulo ja ollaan eläkevirassa ja mikä on turvallista. Ja se perustuu paljon siihen, se on järkevää, mutta sitten se, että se ei välttämättä ole huomioinut sitä. Meillä on paljon ihmisiä, jotka kokee, että heidän tunteensa ja se, mitä he ihan oikeasti haluavat, mikä heidän intohimo on, niin sitä ei ole itse asiassa autettu silloin lapsuudessa huomaamaan. Ja se on ihan ymmärrettävää, on eletty hädässä ja ne ei ole ollut niin olennaisia asioita.
Ja ehkä siinä niin kuin tuohon samaan liittyen, niin jos olosuhteet tai kasvatusmetodit tai muut on sen tyyppiset, että ikään kuin se järki edellä mennään kaikissa tilanteissa, niin se ehkä se suuri riski on se, että ihminen menettää niin kuin kosketuksen omiin tunteisiinsa. Ne tunteet on kuitenkin olemassa, mutta ihminen ei välttämättä rekisteröi niitä, ei osaa nimetä niitä, ei ymmärrä mistä ne tulee, miten niistä pääsee eroon tai pitäisikö niistä edes päästä eroon. Ja tämähän on iso niin kuin mielenterveyden uhka, että jos ihmisellä ei ole kosketusta omiin tunteisiinsa, vaan kaikki on hyvin järkiperäistä vaan, niin se usein johtaa siihen, että jonkunlaisia niin kuin mielenterveyden ongelmia siitä seuraa. Ja tämä on ehkä juuri se osittain niin kuin meidän kulttuurihistoriallista perimää, ja sitten joka on ehkä siirtynyt myös jonkun verran tähän kasvatuskulttuuriin ajatellen niin kuin aivotaitoja.
On myös perheitä ja on sukuja ja on ihmisiä, jotka elää myös hyvin vahvasti tunteen varassa. Et ei ole niin, että kaikki olisivat todella järkeviä. Ja mihin se sitten perustuu, siinä voi olla monenlaisia syitä, mutta on hyvä huomata, että on myös ihmisiä, joille se niinku tuntemus ja ne automaattiset ajatukset esimerkiksi jostain, että minkälaista ihmisen elämän kuuluu olla. Kannattaa vaan yrittää päästä mahdollisimman helpolla esimerkiksi lisätä niitä tyynnyttäjiä ja tehdä asiat mahdollisimman vähällä vaivalla, kunhan pärjätään, niin kun, että pysyy hengissä ja että mukavuus on tärkeintä. Että tässä on molempia ääripäitä myös olemassa ja osaltaan se voi olla jonkinlaista yritystä korjata sitä, että jossain kohdassa on täytynyt olla kovin järkevä, niin se korjausliike vaan on ollut ehkä joskus sit liian suuri.
Mä tuossa alussa jo mainitsin, että aivojen rakenteille on tärkeää nukkua hyvin, syödä ravinteikasta ruokaa, harrastaa liikuntaa ja pitää huolta ihmissuhteista. Seuraavaksi Huoltamolla tavataan ravitsemustieteilijä ja filosofian tohtori Satu Jyväkorpi ja kysytään, millainen ravinto pitää mielen virkeänä.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
Ravinto, joka pitää mielen virkeänä, on tällaista monipuolista ruokaa, että ehkä eniten on tutkittu niin sanottua Välimeren ruokavaliota, missä on paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja ja sitten on, siinä käytetään rasvana etenkin oliiviöljyä ja sitten siinä on kalaa, pähkinöitä, siemeniä, täysyvää viljaa ja sitten tämmöistä vaaleita lihaa ja sitten rasvaisia maitotuotteita ja punaista lihaa vähemmän. Ja itse asiassa tämä on aika lähellä meidänkin ihan ravitsemussuosituksia, vaikka puhutaan Välimeren ruokavaliosta. Ehkä suurin ero tämmöiseen niin kuin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin on sitten tämä maitotuotteiden käyttö, että tässä Välimeren ruokavaliossa ei niin paljon käytä maitotuotteita. Lisäksi ihan tutkijat on kehittänyt Mind-ruokavalion, joka on tämmöinen niin sanottu fuusio tällaisen korkean verenpaineen ja Välimeren ruokavaliosta, jossa on sitten vielä tarkemmin määritelty, että tiettyjä kasviksia ja etenkin tämmöisiä tummavihreitä lehtivihanneksia ja marjoja ja papuja käytetään. Muuten se on hyvin, hyvin samanlainen kuin tämä Välimeren ruokavalio. Mutta yleisesti ottaen niin tällainen ruokavalio, missä on hyvälaatuisia rasvoja, eli ihan kotimainen rypsiöljy käy ihan hyvin, ja kala on monissa tutkimuksissa, tämmöisissä pitkissä seurantatutkimuksissa, niin havaittu, että ihmiset, jotka syö säännöllisesti kalaa, niin heillä on pienempi riski sairastua muistisairauteen. Kalassa on etenkin näitä omega-3-rasvahappoja, jotka on aivotoiminnalle suotuisia ja ne vaikuttaa moneen asiaan aivoissa. Ja sitten taas kasviksista saa tosi paljon vitamiineja, kivennäisaineita, jotka on aivoille välttämättömiä. Ja lisäksi niissä on paljon bioaktiivisia yhdisteitä, mitä kaikkea ei vielä tunnetakaan. On tämmöisiä karoteeneja ja sitten täällä flavonoideja, jotka on tämmöisiä polyfenolisia yhdisteitä, joilla voi olla tämmöisiä ihan itsenäisiä vaikutuksia aivoihin. Eli kaikilla näillä tai sanotaan, että ruokavaliolla, jotka on aivoterveellistä, on yhteistä se, että niissä on ravintoainerikkaita ja sitten hyvälaatuista ruokaa. Ei tällaista, ei siellä paljon valkoista vehnäjauhoa, sokeria, huonolaatuisia rasvoja, että ne on kaikki haitallisia aivoille.
Sä oot kirjoittanut, Satu Jyväkorpi, Hyvää aivoille -kirjan. Onko ruokavaliolla ja esimerkiksi masennuksella jonkinlaista yhteyttä? Se on hyvä kysymys näin vuoden pimeimpään aikaan.
No joo, sitä on paljon tutkittu ja on havaittu, että masentuneilla ihmisillä monesti on tällainen aika huonolaatuinen ruokavalio. Eli he syövät vähemmän kotona tehtyä ruokaa ja enemmän prosessoitua. Sanotaan, puhutaan höttöhiilarista, että tällaista helppoa valmis ruokaa, mikä ei ole sellainen parhaan laatusta, että siinä on paljon valkoista vehnäjauhoa ja paljon sokeria ja huonolaatuisia rasvoja. Se tietenkin liittyy paljon tähän masennuksen niin kuin luonteeseenkin, että ei jakseta panostaa tähän ruokailuun. Ja yleensä kun on tutkittu, niin masentuneiden ruokavaliossa on aika vähän kalaa ja on vähän näitä hyviä omega-3 rasvahappoja, mitä myös kasviöljystä voi saada, ja sitten vähän kasviksia. Eli monet aivoterveydelle olennaiset elementit puuttuu sieltä ruokavaliosta. Ja monesti masentuneilla on sitten ihan havaittu joskus ihan ravintoaineiden puutoksia, ja varsinkin tämmöiset ihan lievätkin puutokset voi vaikuttaa masennuslääkkeiden tehoonkin. Ja vaikkei ne alun perin aiheuttaisi sitä masennusta, tämä ruokavalio, mikä tietenkin sekin voi olla mahdollista, niin ainakaan se ei paranna sitä tilaa, että tämä ruokavalio on kauhean huono ja aivot ei saa näitä tarvitsevia ravintoaineita. On havaittu, että tiettyjen B-vitamiinien puutos, niin kuin foolihapon ja B12-vitamiinin puutos esimerkiksi, on ihan yhteydessä tietyn tyyppiseen masennukseen, ja ihan Käypä hoito -suosituksessakin neuvotaan foolihappoa mittaamaan, että jos havaitaan masennus, että foolihapon puute esimerkiksi estää masennuslääkkeidenkin tehoa. Mutta myös monet tämmöiset kivennäisaineet ja muut vitamiinit, niin niiden tosi vähäinen saanti voi sitten osaltaan myös vaikuttaa masennukseen. Et ehkä ei ole ihan suoraan pystytty sanomaan, että kumpi on ensin, että onko ensin se huono ruokavalio ja sitten masennus, vai että onko masennus ja sitten tulee huono ruokavalio. Mutta kuitenkin nämä huono tämmöinen noidankehä, ne voimistaa toinen toisiaan.
No jos ei nyt ihan syöksytä sinne masennuksen sairauden syövereihin, vaan puhutaan enemmän alakulosta, mikä joskus mielen valtaa, ja varsinkin Suomessa pimeimpään vuoden aikaan, niin tuntuu, että aina on vaan pimeätä ja mielikin on pimeänä, niin millaisella ruokavaliolla, olisiko jotain kikkoja, jolla voisi pitää mielensä vähän virkeämpänä?
No sitten taas vähän näitä samoja asioita pyöritellään, että tosiaan, että kaikki nämä, jotka vaikuttaa aivoterveyteen, ne vaikuttaa myös mielialaan, eli runsas kasvisten saanti on vaikuttanut jossain tutkimuksessa positiivisesti mielialaan, samoin hyvälaatuiset rasvat ja kalansaanti. Ja sitten tietenkin kahvissa ja teessä on, ja sitten tämmöisessä tummassa kaakaossa, niin niissäkin on tällaisia ainesosia, mitkä on aivoterveellisiä. Että niissä on sekä flavonoideja ja sitten kahvissa ja teessä etenkin kofeiinia, joka voi piristää mieltä. Sekään ei ole sitten hyvä, jos sitä saa liikaa, mutta sopivina annoksina, niin se voi vaikuttaa positiivisesti.
Mä oon ehkä ensimmäisen kerran kuullut sen joogaryhmässä, joogaopettaja sanoi, että suolisto on toiset aivot. Ja itse asiassa nykytiedon valossa tässä lauseessa on aika paljon perää. Millainen on suoliston ja aivojen yhteys, Satu Jyväkorpi?
Joo, tosiaan tämä on tämmöinen vähän uudempi tieteen ala, ja tosiaan aivot ja suolisto käy tällaista jatkuvaa vuorovaikutusta. Siinä on erilaisia kanavia, millä aivot ja suolisto voi olla yhteydessä. Esimerkiksi suolistossa tuotetaan paljon tällaisia välittäjäaineita, mitkä myös vaikuttaa aivoihin. Esimerkiksi serotoniinia tuotetaan myös suolistossa paljon. Ja sitten aivoistahan, tai suolistosta lähtee aivoihin tällainen suora hermoyhteystäinen vakuushermo, ja sitä kautta aivot saa suolistosta tietoa, että mikä on tämä tila, ja sitten tosiaan näiden välittäjäaineiden välityksellä. Ja lisäksi suolistossa voi syntyä tällaisia niin sanottuja tulehdusreaktioita, mitkä sitten kantautuu aivoihin, ja sitä kautta aivot reagoi niihin. Ja tämä on tosi todella kiinnostava, tämä on tämmöinen aika uusi tutkimusala, mutta on esimerkiksi havaittu, että että tiettyjä probiootteja, eli bakteerikantoja, millä on todettu tämmöisiä terveysvaikutteita, niin kun tiettyjä tällaisia bakteerikantoja on annettu esimerkiksi jogurtin muodossa koehenkilöille tai tutkimushenkilöille, niin on havaittu, että heillä on niin kuin tämmöiset tietyt mielenterveysoireet vähentynyt, esimerkiksi ahdistus ja tämmöinen stressi, niin sitä on pystytty vähentämään lyhyehköllä kuurilla noin kuukauden kestävällä. Että se on aika kiinnostava tämmöinen uusi ala, ja niinhän näissä villeimmissä spekulaatioissa sanotaan, että voi olla, että tulevaisuudessa mielenterveyttä hoidetaankin osittain myös suoliston kautta. On esimerkiksi huomattu, että tosi stressaavissa tiloissa, ei siis tämmöisessä normaalissa stressissä, mikä voi jopa kohentaa tätä työkykyä, mutta tämmöinen todella pitkittynyt stressi, niin tämä suoliston bakteerikanta muuttuu huonommaksi. Ja tietenkin tämä ravinto vaikuttaa suoranaisesti tähän suolistoon, että jos syö tosi paljon tällaista käristettyä ruokaa ja punaista lihaa, niin se on haitallista tälle suolistobakteereille, kun taas tämmöiset etenkin kasvista saatavat nämä flavonoidit, eli nämä polyfenoliset yhdisteet, jos niitä saa paljon, ja sitten myös tämmöiset hyvänlaatuista kuitua, niin se on suolistolle eduksi.
Niin, suolistobakteerit on, mikrobit on tärkeitä. Kaikki on varmasti tietoisia siitä, että maitohappobakteerit tukee terveyttä. Löytyykö vastaus hyvään mikrobistoon siellä vatsassa sitten luontaistuotekaupan hyllystä tai apteekista tällaisten tablettien muodossa vai ruokavaliosta?
No, ruokavaliolla on paljon suurempi vaikutus, että puhutaan tämmöistä prebiooteista, jotka on sitten tätä sellaista tavallaan sulamatonta aineesta, mitä ne bakteerit voi käyttää hyväkseen, ja niitä löytyy etenkin kasviksista, ja sitten täysjyvää viljasta löytyy myös näitä prebiootteja, näillä on oikeastaan suurempi vaikutus siihen suoliston mikrobiin, koska jos saa näitä prebiootteja, mitä nämä hyvälaatuiset bakteerit käyttää hyväkseen, niin silloin niiden määrä pystyy lisäämään. Tietenkin jotain tiettyjä maitohappobakteerikantoja voi ostaa esimerkiksi niitä suostellaan esimerkiksi turistiripuliin tai antibioottikuurin yhteydessä. Niitä voi myös sitten käyttää, mutta oikeastaan suurempi vaikutus on tällä ruokavaliolla. Et sinänsähän tämä on tosi mielenkiintoinen asia, että kun lapsi syntyy, niin sitä kautta se pääsee, saa jo äitinsä nämä mikrobit siitä synnytyskanavasta tai äidin maidon mukana, ja sitten tietty kanta sinne suolistoon kolonisoituu, mutta tosiaan ruokavaliolla voi vaikuttaa. Ja on havaittu, että esimerkiksi sairauksien yhteydessä tai ihan jopa masennuksen yhteydessä tämä suoliston mikrobikanta muuttuu. Tietenkin tämä osittain voi johtua siitäkin, että jos tämä ruokavalio on yksipuolistu ja heikkenee, että sekin vaikuttaa siihen, mutta on havaittu tosiaan, että erilaisten tällaisten mielenterveyshäiriöiden yhteydessä niin tämä suoliston mikrobikantakin muuttuu. Et vielä ei ehkä olla siinä vaiheessa, että pystyttäisiin nyt sanomaan, että syöt tämän pilleri, niin ahdistuksesi vähenee niin kuin yleisesti, tai että tämä vähentää masennusta tai sellaista, mutta ei tiedä, mitä 20 vuoden päästä tiedetään asiasta.
Se olisi sinänsä hyvä tieto, koska me kaikki vanhetaan ja siellä voi sitten piillä se muistisairaudenkin riski ikääntyessä. Voiko vanhuuden muistisairautta jopa estää hyvän ruokavaliolla keski-iässä?
Joo, no tosiaan tämä ruokavalio, mistä tuossa alusta puhuin, niin se on ollut tämmöinen niin sanottu välimerellinen ruokavalio, missä niitä tosiaan kuuluu nämä runsaskasvisten ja hyvälaatuisten rasvojen, kalan täysjyväviljojen ja papujen saanti, niin se on ollut tosiaan yhteydessä niin pienempään muistisairausriskiin. Ja nythän oli muutama vuosi sitten tämä ihan tosi tunnettu Finger-tutkimus Suomessa, jossa tässä oli niin monimuoto tutkimus, eli tämmöisillä elämäntapoja pyrittiin muuttamaan iäkkäillä, että he olivat jo itse asiassa iäkkäitä ja heillä tämä muistisairausriski väheni suuresti, että heillä kuului tähän tutkimukseen, että heillä oli ihan ruokavalioneuvontaa, ja sitten heillä oli liikuntaa 2 kertaa viikossa tai enemmänkin, ja sitten heillä oli tällaista sydän- ja verisuoniperäisten riskitekijöiden niin kuin seulontaa, ja he tapasivat sairaanhoitajaa tai lääkäriä tämän tutkimuksen aikana monta kertaa, ja lisäksi he teki aivojumppaa, eli tällä monella tasolla pyrittiin vaikuttamaan tähän riskitekijöihin. Ja siitä tutkimuksessa saatiin tosi hyviä tuloksia, että näiden ihmisten, jotka oli tässä niin kuin aktiiviryhmässä, niin heidän kognitionsa eli aivojen tietojen käsittelykyky parani ihan huomattavasti. Yleisesti ottaen sanotaan, että jos oikein ennaltaehkäisystä puhutaan, niin keski-iässä pitäisi viimeistään aloittaa ja tosiaan se lähtee niistä sydän- ja verisuoniperäisten riskitekijöiden niitä karsimalla, että pitäisi tämä verenpaine ja kolesteroli ja tällaiset asiat hoitaa kuntoon just ruokavaliolla liikunnalla, että liikunta on erittäin tehokas tässä muistisairauden riskin pienentämisessä. Ja sen ei edes tarvitse olla mitään tällaista maratonin juoksemista, että ihan vapaa-ajalla tapahtuva noin puoli tuntia kerrallaan muutaman kerran viikossa, niin sekin jo vähentää sitä riskiä huomattavasti.
Ravitsemustieteilijä, tutkija Satu Jyväkorpi, lopuksi vielä, jos sanoisit muutaman ruoka-aineen, joka kannattaisi ehdottomasti ottaa ruokavalioonsa, jos haluaa pitää hyvää huolta, niin kuin me kaikki halutaan, hyvää huolta aivoista, niin mitkä ne olisi?
No, kalaa kannattaa syödä pari kertaa viikossa. Tai vähintään kerran viikossa ja sitten monipuolisesti kasviksia, värikkäitä kasviksia, marjoja, hedelmiä, tummanvihreitä lehtivihanneksia. Ja että ruoka olisi mahdollisimman värikässä, sisältäisi paljon kasviksia, tosiaan kalaa, pähkinöitä. No nyt niitä tulikin enemmän, hyvänlaatuisia rasvoja, niin näihin kannattaa panostaa etenkin.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Näin kertoi ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi. Nyt on pidetty ruualla huolta aivoista ja seuraavaksi pohditaan, miten aivotaitoja voidaan kehittää. Ja liittyen tuohon edelliseen inserttiin, Heli Isomäki ja Niina Uusitalo, kysyn, että nyt kun me tiedetään, että millainen ruoka on hyvä aivoille, niin millä sitten voisi ohjelmoida itsensä syömään sellaista ruokaa, kun mieli tekee vain suklaata ja irtokarkkeja, alkoholin käyttökään ei jää useinkaan siihen yhteen hyvää tekevään lasilliseen, vaalea leipä vetää puolensa ja täysjyvä pastakin on omituisen harmaata.
Varmasti me ollaan kaikki huomattu, että se tieto ei riitä. Että se muut, ja tämä on yksi meidän psykologian semmoinen olennainen asia, jota me korostetaan ja me tarvitaan jollain tavoin sellaisia mahdollisuuksia siihen, että missä me toteutetaan tätä ympäristöä, joka ehkä tukee meitä siinä muutoksessa siinä, että me ei enää toimittaisi sillä vanhalla tavalla, joka toisi sitä nopeata hyvää, sitä samaa kuin ehkä se tabletti tai muu. Se tuo sen nopean hyvän olon tunteen, ne nopeat hiilarit esimerkiksi, tai se alkoholi, tai muuten. Ja sitten me tarvitaan myös ehkä niinku usein apua muilta, mutta sitten sellaista omaa kokemuksellista tunnetta siitä, että mitä hyötyä minulle tästä ihan oikeasti olisi. Että mitä, kun minä näen tämän vaivan, onko se hyöty vaan se, että olen laihempi tai näytän paremmalta. Mutta kun meidän mielipeili on riittävän kirkas, me huomataan, että hei, tästä on myös mun mielelle. Me aletaan huomaamaan niitä hyötyjä sinne omalle, vaikkapa sille, että me ollaan virkeämpiä. Tai kun me syödään monipuolisesti ja riittävän oikealla rytmillä, että vireystila pysyy, niin me aletaan voida paremmin myös mieleltämme ja se kokonaisvaikutuksen huomaaminen. Ja se vaatii aikaa, se ei tuu sille ekan päivän aikana eikä tokan päivän aikana ja se näin pitkäjänteisyyden harjoittelu, mutta se, että olisi hyvin pienet tavoitteet, ei lähdetä tavoittelemaan kerralla jotain valtavaa muutosta ja seurataan sitä omaa, laitetaan pienempiä tavoitteita ja seurataan, miten se etenee.
Me psykologiassa puhutaan paljon siitä, että yksi ihmisen elämän tai ihmisen niin kuin perustarpeista on tämä mielihyvän tavoittelu, että tietyllä tavalla se on hyvin luontevaa meille ihmisille, että meidän tekee mieli sellaisia asioita, jotka tuottaa meille mielihyvää. Ja sitten Niina puhuu tästä niin kuin pitkäjännitteisyydestä, kun mä oon puhunut, että me eletään tämmöisten ilmasten näytteiden ja välittömän tyydytyksen maailmassa, että meidän aivot on ehkä tottunut vähän siihen, se aika jänne on meidän aivoissa lyhentynyt. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että joku ihminen lähettää mulle sähköpostia, kysyy jotain asiaa, jos mä en vastaa hänelle saman päivän aikana, niin mä saan jo heti seuraavana aamuna viestin, että ootko sä saanut mun viestin, että meidän aivot on niin kuin tottunut jo siihen, että asiat tapahtuu paljon nopeammin ihan varmasti niin kuin 50 vuotta sitten ihmiset ei ajatelleet näin nopeasti ikään kuin ja heti, että nyt tässä on joku pielessä, kun tämä ei tapahdu. Ja mä ajattelin, että tässä mielihyvän tavoittelu on siis meille synnynnäistä ja niin kuin biologista. Ja sitten kun tämä meidän aikajänne on lyhentynyt, me haluttaisiin tavallaan nopeasti sitä mielihyvää. Ja sitten kun se terveellinen ruoka esimerkiksi tai joku muu tämmöinen, vaikka me todella tiedetään, että se on hyväksi meille, niin se kokemus siitä, että se ei tuotakaan meille välittömästi sitä mielihyvän tunnetta, vaan se esimerkiksi, niin kuin sä sanoit, että se näyttää niin kuin harmaammalta se täyshyvä pasta ja se, niin kuin se tavallaan se visuaalinenkin mielihyvä ei ole ihan niin hyvä kuin siinä täysin vaaleasta vehnästä valmistetussa pastassa, niin me mielellään niin kuin preferoidaan, valitaan tavallaan se, mikä tuottaa nopeammin se mielihyvä kokemuksen. Mutta oikeastaan ainoa tapa niin kuin ikään kuin päästä eteenpäin tässä asiassa on saada niitä mielihyvän kokemuksia niistä terveellisemmistä vaihtoehdoista ja sitten todella niin kuin nähdä ympärillä ihmisiä, jotka toimii ikään kuin on tehnyt niitä valintoja ja me nähdään myös, että se ihminen on paljon terveemmän näköinen nyt ja se jotenkin voi paljon paremmin ja näin, että me saadaan myös sellaista niin kuin, vertailukohtaa, että mäkin alkaisin voida ehkä paremmin, kun mäkin toimisin tällä tavalla, mutta yksinkertaista ja helppoa se ei ole, koska tämä välittömän tyydytyksen ja nopean niin kuin mielihyvän tarve on meillä tosi suuri.
Ja usein nämä vertailukohdat, ne jotka pääsee julkisuuteen, jotka tavallaan tulee ilmi, niin ne on usein tämmöisiä sankaritarinoita, joissa on tehty aivan valtavia asioita, iso muutos ja nopeasti tai jollain tavoin sitä sellaista pientä ja hidasta muutosta, sitä vertailukohtaa ei ehkä näy ja se lopputulos ei ehkä ole se täydellinen fitnessurheilija, mikä siellä lehdessä on. Eli myös tämmöinen jollain tavoin semmoinen sallivuus itseä kohtaan ja se, että nämä psykologiset muutokset, psyykkiset muutokset ovat hyvin hitaita. Niitä ei vaan voi tehdä hetkessä. Me ei saada myöskään sitä mielipeiliä hetkessä kirkastettua. Sen ymmärtäminen, että tämä on pitkä prosessi, mutta kyllä että pienetkin asiat siellä matkalla auttaa siinä.
Ja sitten ehkä vielä viimeisenä se, että ehkä semmoista hyvää, viisasta aivojen käyttö on ottaa huomioon myös ne tunteet. Että jos se terveellinen ruoka on järkevä vaihtoehto, niin ehkä sitten se, että jos joku hyvässä seurassa syöty niin kuin epäterveellinen ateria, niin siihen voi sisältyä paljon semmoisia positiivisia tunteita ja paljon sitä mielihyvän kokemusta. Niin onko sekään sitten hyvä vaihtoehto ikään kuin, totaalikieltäytyä tällaisista kokemuksista, vaan että jollakin tavalla ehkä siinä yrittää löytää se semmoinen kultainen keskitie siinä, että ei kaikkein niin kuin parhaiten ei voi kuitenkaan ne ihmiset, jotka kieltäytyy kaikesta vähänkään epäterveellisestä, vaan ehkä sellaiset, jotka hallitsee niin kuin, ja ymmärtää sitä, että vaikka mulla on taipumusta tällaiseen, niin sit mä en kuitenkaan niin kuin sorru siihen koko ajan, koska siitä taas seuraisi enemmän ongelmia. Mutta mä uskon, että aika moni olisi valmis valitsemaan terveellisen ruokavalion, jos mä tänään aloittaisin sen ja huomenna aamuna mä näyttäisin niin kuin fitnessmallilta, niin että mä saataisiin se hyvin nopeasti se tulos aikaiseksi, niin mä luulen, että meillä ei olisi mitään ongelmia tässä, mutta se ongelma on siinä, että jos mä nyt aloitan, niin menee puoli vuotta, että mä alan vähän huomata jotain efektiä, ja musta ei ikinä tule, vaikka mä jatkaisin lopun elämäni, niin musta ei tule samannäköistä kuin jostain niin kuin toisesta ihmisestä, että tää tekee siitä niin kuin meille, siksi se on niin vaikeeta.
Mutta myös se juurikin tää riittävän hyvä, ja se, että ehkä se on, ja toisaalta kun ne tunteet tulee niin vahvoina siinä, että sitten me ollaan hirveän ankaria itsellemme, että hei nyt mä kerran repsahdin ja mä oon huono ja mä oon tyhmä ja mä en koskaan selviä tästä ja musta ei koskaan ole tohon. Ja sitten me ehkä palkitaan itsemme taas sillä epäterveellisellä lisää. Eli sen tunteiden hahmottaminen siinä prosessissa, niin kun siellä on monta kohtaa ja se mielipeili niissä auttaa kyllä.
Huoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo. Jos haluaisi itselleen paremmat aivotaidot, paremmin toimivan mielipeilin, paremman säätelykyvyn ja lopuksi vielä viisautta kaupan päälle, niin millaisia kysymyksiä itseltään pitäisi kysyä?
Mä ajattelen, että ihan yksi tärkeä on se, että mikä mulle on tärkeää, mitkä on mun arvot, mitä minä tässä elämässä tavoittelen, millaiseksi mä haluan, että mun elämä muodostuu. Se on itse asiassa yllättävää, kun näistä asioista puhuu ihmisten kanssa, niin monet huomaa sitä, että ehkä nämä asiat, mitä mä oon tehnyt, ei olekaan sen vie mua siihen suuntaan. Se järki on saattanut viedä tai joku, mikä on ollut se arvo 10 vuotta sitten. Että ne myös muuttuu, se oma toive-elämä tietyllä tavoin.
Se tekee meille ihmisille tosi huonoa, jos me ei eletä omien arvojemme mukaista elämää. Se on tosi hyvä kysymys, mutta mä ajattelisin, että me voitaisiin myös esittää itsellemme kysymys siitä, että minkälainen yhteys mulla on itseeni ja minkälainen yhteys mulla on toisiin ihmisiin. Et se on ehkä myöskin sellainen tietysti vaikea kysymys vastata ja vaikea niin kuin ehkä pohtiakin, mutta ne on varmaan niitä aivotaitojen niin kuin kannalta keskeisiä asioita, mistä niin kuin tavallaan se lähtee liikkeelle, se myöskin sitten se niiden kehittyminen.
Missä sitten näkyy se kehitys, että kun on alkanut miettiä näitä asioita, niin millaisissa tilanteissa se parempaan suuntaan meno sitten näkyy ihmisen arjessa?
Ehkä semmoisena levollisuutena, kykynä hyväksyä asioita, joita ei ennen olisi ehkä hyväksynyt tai jotka olisi tulkinnut eri tavalla. Vaikkapa se, että joku tilanne ei mene täydellisesti, kyky hyväksyä, että tämä on elämää.
Kun tämä on tämmöinen niin kuin klisee, että kun me ei voida valita sitä kaikkia asioita, mitä meillä elämässä tapahtuu. Tämä elämä ei ole sellainen niin kuin supermarketti, että mä voisin saada sen, mitä mä haluan, niin kuin loput hyllyyn, mitkä ei itseään miellytä. Mutta mä voin aina valita sen, että miten mä suhtaudun niihin asioihin. Ja semmoinen ihminen, joka kykenee joustavammin suhtautumaan elämässä eteen tuleviin asioihin, nykyymmärryksen mukaan voi paremmin ja selviytyy paremmin. Ja hyvät aivotaidot lisää ihmisen joustavuutta. Ja sitä kautta elämä ei ole niin kuin ruusuilla tanssimista, että sitten ei enää kohtaa mitään ongelmia ja kaikki sujuu ja jaksaa tehdä niin kuin 24/7 töitä ja on supertehokas. Sitä me ei niin kuin missään tapauksessa ajatella niin eikä pidetä niin kuin hyvänä niin kuin targettina, vaan sitä, että ihminen jotenkin selviäisi paremmin siitä elämästä, jota hän elää.
Heli Isomäki, Niina Uusitalo, kiitos vierailusta.
Kiitos.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.